Acolo pe calculator, la jocurile video, ești împușcat, ieși afară, mai iei un cola, mai iei un popcorn și intri înapoi. Și încep din nou. Viața însă nu e un joc pe calculator, viața este un eveniment unic. Și Biblia spune, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. După aceea vine judecata. M-aș bucura să vă spun că după ce muriți, mai vine o evangelizare. M-aș bucura să vă spun că după ce muriți, mai puteți intra pe YouTube și mai asculta o predică sau pe TikTok. Nu mai puteți face asta. Între data nașterii tale și data morții tale există o liniuță. Dumnezeu te-a dat liniuța asta, care la unii 10 ani, la alții 40, la alții 80, El decide, ca să auzi cuvântul Lui, ca să te întorci la El și să-ți dorești să trăiești o viață pe măsura numelui pe care îl porți, creștin. Doamne, ajută-ne! Vă rog să fim foarte atenți, nu voi citi dintr-un ziar, nici dintr-un horoscop, nici dintr-o știre. Voi citi cuvântul lui Dumnezeu. Veți găsi aici două personaje. În câțiva ani, fiecare dintre noi vom fi ori într-o parte, ori în alta a acestor două personaje. Era un om bogat, care se îmbrăca în porfiră și în subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar, plin de bube, și dorea mult să se sature cu feremiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și îi lingeau bubele. Cu vremea săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-au îngropat. Pe când era el în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat, Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și înmoaie vârful egetului în apă și să-mi răcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiul i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpastie mare, așa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis, rogu-te dar, Părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați, și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci să ascultă de ei. Nu, Părinte Avram, a zis el, și dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Cu deosebit respect și prețuire pentru efortul dumneavoastră, vă invit să ocupați locurile. Și vreau să spun, pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe, lăudat să fie Domnul. Iubiții mei, n-am venit să-mi dați like-uri astăzi la predică, n-am venit să lăsați comentarii, am lăsat acasă 7 copii și am venit cu soția la câteva slujbe în zona Bistriței, ca măcar un suflet să se mai întoarcă la Dumnezeu în această seară. Eu nu o să câștig nimic dacă tu te întorci la Dumnezeu. Tu o să câștigi cerul. Și mă rog Dumnezeu să lucreze de la fiecare inimă. Vreau să încep spunându-vă că viața noastră este un moment unic. Nu este ceva repetabil. Cei care se joacă jocul pe calculator știu la ce mă refer. Acolo pe calculator, la jocurile video, ești împușcat, ieși afară, mai iei un cola, mai iei un popcorn și intri înapoi. Și încep din nou. Viața însă nu e un joc pe calculator, viața este un eveniment unic. Și Biblia spune, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. După aceea vine judecata. M-aș bucura să vă spun că după ce muriți, mai vine o evangelizare. M-aș bucura să vă spun că după ce muriți, mai puteți intra pe YouTube și mai asculta o predică sau pe TikTok. Nu mai puteți face asta. Între data nașterii tale și data morții tale există o liniuță. Dumnezeu te-a dat liniuța asta, care la unii 10 ani, la alții 40, la alții 80, El decide ca să auzi cuvântul Lui, ca să te întorci la El și să-ți dorești să trăiești o viață pe măsura numelui pe care îl porți, creștin. Doamne, ajută-ne! Iubiții mei, atunci când ne naștem fiecare dintre noi, intrăm în trei dimensiuni: timp, materie și spațiu. Atunci când murim, cu ultima respirație, ieșim din timp, materie și spațiu. Cele trei lucruri nu pot exista independent și nu există independent. Materia există împreună cu timpul și cu spațiul. Atunci când un copil se naște la maternitate, el plânge. Prin primul plâns al lui, el respiră pentru prima dată și cei din salon zâmbesc. Îndemnul meu pentru dumneavoastră, indiferent de religia pe care o aveți, este să vă trăiți viața în așa fel că atunci când veți muri, voi să zâmbiți și ceilalți să plângă. Să fie exact invers ca la naștere. Că dacă ai trăit o viață prin care ai lăsat dezastru în spate, prin care ai lăsat răni în viețile altora, prin care ți-ai făcut praf familia, te asigur că nu vor plânge oamenii după tine. Trăiește-ți viața în așa fel încât oamenii, la înmormântarea ta, să le pare rău că ai plecat. Că de mulți ne pare bine că ai plecat. Că s-au mai dus cu beția, s-au mai dus cu scandalul din sat, s-au mai dus cu una și cu alta. Nu vreau să le pară la careva bine că ați plecat, dar vreau să-i pară bine cerului că vă primești. Iubiții mei, am citit o pildă în această seară despre doi oameni. Dacă i-ați vedea în cășeiul, astăzi în 2023, vă asigur că pe săracul Lazar n-ați dat doi bani. Iar la bogatul ați fi mereu pe lângă el să faceți selfie cu el, cu mașina lui, cu casa lui, cu curtea lui, cu spațiul lui verde, cu prietenii lui. Dincolo a fost exact invers. Cerul nu l-a cunoscut pe bogatul ăsta și săracul Lazar a ajuns lângă Avram. Că să știți un lucru ce vreau să vă spun din Scriptură. Dumnezeu nu vede cum vedem noi. Dumnezeu nu calculează cum calculăm noi. Dumnezeu nu e mirat de lucrurile de care noi suntem mirați. Mai spun un lucru și intru în mesaj. Bogatul nu a ajuns în iad pentru că a fost bogat. Iar săracul Lazar nu a ajuns în cer pentru că a fost sărac. Dacă ar fi condiția să intri în cer să fii sărac, vineam la voi în pantalon de la second hand și te scult sau cu șlapi, ca să vă arăt că sărac. Vreau să vă spun că bogatul a ajuns în iad pentru că a fost sărac. Că cei mai săraci oameni sunt oamenii care numai bani au, altceva n-au. N-au pace, n-au bucurie, n-au respect, n-au bun simț, n-au rugăciune, nu l-au pe Dumnezeu, nu au închinare. Iar săracul Lazar a ajuns în cer, știți de ce? Că a fost bogat. L-a avut pe Dumnezeu. Cei mai săraci și cei mai bogați oameni pe care îi cunosc sunt oamenii care plâng la o predică. Sunt oamenii care merg la un azil și se interesează ce e în azilul acela. Sunt oamenii care merg la un orfan. Sunt oamenii care deschid Biblia în fiecare zi. Ăștia sunt oameni bogați. Ascultați-mă, nu mai spuneți câți bani aveți, că nu mă interesează. Nu vă mai lăudați cu ceea ce puteți pierde în ziua când plecați de aici. Eu nu pot să vă spun că-s bogat. Și dacă aș avea 1 milion de euro, n-am. Și dacă aș avea, când mor, nu pot să duc cu mine. De aceea vă rog în numele lui Dumnezeu astăzi, nu vă mai lăudați cu ceea ce nu puteți duce cu voi. Lăudați-vă cu ceva ce puteți duce cu voi următoarele miliarde de ani. Cu aia pot să mă laud, dar mașina n-am cum să duc cu mine. Nici iPhone 14 nu pot să-l duc cu mine. Însă sunt câteva lucruri pe care pot să le duc cu mine. Și Biblia spune așa: ferice acum încolo de morții care mor în Domnul. Ei se vor bucura de faptele lor, căci faptele lor îi urmează. Adevărații oameni, adevărații bogați, sunt oamenii care se uită la ultimii 10, 20, 40 de ani a umplării lor cu Dumnezeu, a credinței pe care au trăit-o și spun: Doamne, nu mi-e frică de moarte, pentru că Tu cu mine ceva valoros, ceva
care mă va face să te văd pe tine și să fiu răsplătit veșnic. Deci a ajuns bogat în iad. Domnul pastor m-a spus că nu din cauza banilor, nici din cauza la BMW, nici din cauza la vila cu piscina. Dar pe ce a ajuns în iad bogat? În primul rând, bogat a ajuns în iad, iubiții mei, pentru că a pus mai mare preț pe hainele trupului decât pe hainele sufletului. Biblia spune așa: era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în subțire. Cele mai bogate haine, cele mai scumpe haine în vremea aceea erau astea. Și nici măcar asta n-ar fi fost o problemă. Problema era că moartea nu se uită dacă porți Gucci, Dolce Gabbana, dacă te dai cu Chanel. Moartea nu are treabă cu lucrurile astea. Vine Pavel în Corinteni, în 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 2 și versetul 3. Și ne spune așa: gemem în cortul acesta, plin de boli, de suferință, de necazuri, și dorim să ne îmbrăcăm cu locașul nostru ceresc. Și acum fiți atenți. Nu spune că trebuie să fii pentecostal, ortodox, baptist. Spune altceva. Vom fi îmbrăcați cu locașul nostru ceresc, dacă atunci când vom fi îmbrăcați cu locașul nostru ceresc, nu vom fi găsiți desplăcați de locașul ceresc. Adică vine Pavel și spune: oameni buni, în ziua mormântării voastre nu o să vă îmbrăcați voi, o să vă îmbrace altcineva și pe morți nu îi întreabă nimeni ce-ți place, maron sau violet. Pavel spune altceva: în ziua când vine moartea, ar trebui să nu mai fii concentrat pe hainele astea, ci să fii concentrat pe ceva haine care se poartă în cer. Și acum o să mă întrebați, dar ce, sunt haine care se poartă în cer? În niciun caz, cămașul din asta. Însă sunt haine spirituale care se poartă și în cer. Vine Ioan și spune Apocalipsa: am văzut o mulțime mare îmbrăcată în haine albe. Iubiții mei, Cristi Boariu nu are cum să poarte alb în ziua când închide ochii, din punct de vedere spiritual, dacă nu a început să poarte alb din timpul vieții. Era îmbrăcat bogatul, era la costum în fiecare zi, era parfumat, ieșea în societate, mereu în fața oglinzii. Însă vreau să vă spun că n-avea haina albă. Iubiții mei, haina albă în Biblie reprezintă momentul în care te-ai întâlnit cu Dumnezeu și Dumnezeu ți-a iertat trecutul prin faptul că te-ai pocăit. Ce înseamnă să te pocăiești, să schimbi biserica sau religia? Nici vorba. Să te pocăiești înseamnă să te uiți la gunoaiele care le-ai făcut, la mizeria care ai făcut-o, la păcatele în care ai trăit, să plângi pentru ele și să spui: Doamne, știu că păcatele se plătesc. Iubiții mei, păcatele nu se iartă, păcatele se plătesc. Problema este că Iisus Hristos a venit și l-a plătit în locul tău și în locul meu. Pentru aia păcătoșii sunt iertați, nu păcatele. Păcătoșii sunt iertați dacă cred în Iisus Hristos. Acum vreau să vă întreb, dacă un hoț e iertat din cauza faptului că a furat și merge afară și sparge încă un Lidl, o meritat iertarea sau nu? Da sau nu? Nu! Mai bine îl băga în închisoare să-i vină mintea la cap. Cea mai mare dovadă că Dumnezeu te-a iertat de țigări, de băutură, de minciună, de curvie, de pornografie, de imoralitate, de ce vreți voi, nu este religia, e busonul. Cea mai mare dovadă că Dumnezeu te-a iertat este că nu mai trăiești în păcatele ale astăzi. Amin. Asta e dovadă. Vreau să vă întreb astăzi, aveți haina albă? Ai avut un moment la 17 ani, am intrat în apa botezului, pentru că Biblia spune cine va crede. Biblia nu spune cine se va boteza și apoi va crede. Biblia spune cine va crede și se va boteza va fi mântuit. Cine nu, treaba lui, nu așa spune. Cine nu, va fi osândit. O altă haină pe care bogatul nu avea, știți care era? Haina mântuirii. Biblia spune în Isaia capitolul 61 cu 10, mă bucur! Acum românul se bucură când își cumpără o mobilă nouă. Știți cât îmi e bucuria? Până și-o cumpăra vecinul altă mai faină. Românul se bucură când câștigă la Lotto Prono. Românul se bucură când e vacanță sau concediu. Sau când e sărbătoare. M-am uitat peste drum de casa noastră, a fost o sărbătoare acum câțiva ani, o ținută, a fost, nu mai știu, Sfânta Maria, dacă nu greșesc. Și au oprit betoniera meșterii noștri de acolo, au luat baxul de bere și au zis sărbătorim. Și am zis, pe cine? Pe Sfânta Maria, Domnul, zice. Bă, s-ar învârti Sfânta Maria în mormânt dacă v-ar vedea, mă.
Păi pentru aia au fost fânte, că nu era cu bergambii române, mă. Ați înțeles?
Dar românul știe să se bucure. Mă zice, avem o zi liberă, dar nu se bucure că poate merge la biserică. Poate mai băga ceva la stomac.
Iubiții mei, să nu ne lăsăm înșelați. Dumnezeu nu se lasă să fie bajocorit. Tu nu sărbătorești pe Sfântul Ioan Botezătorul, tu îl faci de râs pe Ioan Botezătorul, că omul a fost un sfânt, într-adevăr. Dacă vrei să îți amintești de un sfânt, trăiește în sfințenie. Doamne, ajută-ne la asta. Doi. Deci a ajuns bogat un iad pentru că a pus mai mare preț pe râs decât pe plâns. Spune Biblia că în fiecare zi ducea o viață de veselie și strălucire. La români îi place să râdă. Să râdem de preoți, de păstori, de polițiști, să râdem de Iohannis, să râdem de tăți. Numai știți ce spune cineva? Că cine râde, la urmă râde mai bine. Toată viața a fost cu râsul, cu chermezele, cu banchetele, cu dansurile. Îi strigau ochii după femeile altora. Că la un dans ce poți să faci? Cum dansează aia, să uiți cum dansează ăla. Toată viața bucurie, veselie. Să știți că nimeni nu s-a pucăit la discotecă. Nimeni nu s-a pucăit făcând cinste cu câteva lăs de Timișana. Fiecare om care s-a pucăit, s-a pucăit prin plâns. S-a pucăit prin faptul că și-a văzut păcatele. De aceea astăzi te întreb, ai avut un moment când ai plâns înaintea lui Dumnezeu? Românul plânge la telenovele. Românul plânge cu pierdut steaua. Dar știu eu pentru ce prostii plânge românul. Dar Iisus Hristos spune altceva. Plângeți-vă pe voi, zice. Uită-te la păcatele tale. Am și eu acasă 7 prunci. Fiecare dintre copii fac prostii, că și eu am făcut prostii când eram prunc. Mai rău e când le fac exact pe care le-ai făcut și tu. Atunci ai copii paste. Știți? Atunci nu mai... Dar să știți că nu pot să-mi pedepsesc niciunul din copii când vine la mine plângând și spune, tati, e vina mea. Și de ce pedepsesc? Că vin râzând și spune, e vina lui frate meu, zice. Dar eu știu că e a lui. Dar așa fac și românii. Tot timpul e vina lui facă mea, zice, e vina lui ăla, e vina lui ăla. Iubiții mei, în această după masă, Dumnezeu așteaptă un singur lucru să-i spune, Doamne, e vina mea. Familia a ajuns în faliment din vina mea. Copiii mei sunt de râs din cauza alegerilor mele. Îmi spunea o doamnă la care băiatul i s-a transformat în femeie prin operație. Domnul pastor, e vina mea. Toată ziua am fost la servici, toată ziua am fost la lucru, toată ziua pe filme, pe telenovele. Trebuia să deschid Biblia cu el, trebuia să stau pe genunchi. Acum mai târziu, zice. Uite-te în restul ta să vezi. De câte ori Dumnezeu te-a chemat și poate n-ai ascultat. Și astăzi s-ar putea să trebuiască să vezi câteva lacrimi și să spui, Doamne, te-am supărat. A venit o femeie în Luca, capitolul 7, la Iisus Hristos. Avea un vas de alabastru acasă. Și în el era un mir puternic, mirositor, ceva parfum de nard. Femeia asta putea lua mirul ăla să se dea cu el. Că unii mai au Chanelul și toată peste curvie. Unii mai au Hugo Boss și dau peste cămașa pe care au folosit-o când au dat kilometri înapoi și au pus mașina pe ODX și au zis că de la o bătrânică din Germania a cumpărat-o. Dă cu Hugo Boss pe el, parfumat, spre ea, bine. Și pe oamenii fraierești, îi prostești. Păi Iisus nu face asta, cu Dumnezeu nu merge asta. Că Iisus vede dincolo de parfum. Femeia asta a zis, nu pot să iau parfumul ăsta să dau pe mine, că nu merge, zice. Îți faci amară, îți mizerabilă. Că păcat de ce murdărește. Dar au zis, pe strada vieții mele a venit Iisus Hristos și au zis că pe strada ei, într-o casă, a venit Iisus. A luat parfumul ăla, au mers, l-a spart acolo, l-a vestigilat și l-a turnat pe Iisus. Și spune Biblia că s-a plecat în genunchi și cu părul capului ei și cu lacrimile ei l-a spălat pe Iisus pe picioare. Toți bărbații din casa aceea au judecat-o. Că dacă te pucăiești în seara asta, îți garantez că te judecă jumătate de sat. Dar pe ea nu a interesat-o. Pe ea nu a interesat-o. Că știți ce mă doare, oameni buni? Aia care ne judecă astăzi. De ce nu ne judecau când veneam la 5 de neastră de discotecă? De ce nu ne judecau atunci? Aia care spun, vază, pocăit ăla. Unde ai fost atunci când făceam prostie? Atunci de ce nu m-ai condamnat? Îmi spunea cineva, vezi că părinții o dezmoștenesc pe fata aia, că face bocezul la voi.
Că zice, eu făcut de rușine. Băi, cum eu făcut de rușine, mă? Că de astăzi pe fata asta va trăi frumos, va trăi curat. Își va alege un băiat serios, va citi Biblia, va merge la biserică. Asta înseamnă să mă faci de râs? Eu crezut că să te fac de râs înseamnă să vii la 14 ani străținat acasă. Asta am crezut. Dar s-o schimbat lumea cu sus în jos. Iubiții mei, femeia asta o plâns acolo în genunchi în fața lui Iisus. Și-a văzut păcatul, și-a văzut vina. S-a uitat Iisus la ea și-a zis așa, du-te, credința ta te-a mântuit. Toți ceilalți bărbați au fost prezenți la masă cu Iisus. Au servit cu El, au mâncat împreună cu El. Numai că la nimeni nu i-a spus Iisus Hristos, ești mântuit, numai aceste femei. Știți de ce? Că lacrimile noastre mișcă inima lui Dumnezeu. Un om când plânge, iubiții mei, și spune, sunt un păcătos. Eram într-o biserică din județul Timiș și la final am văzut un bărbat care stătea lângă tocul ușii și plângea de să cutremura. Și am mers la el și am zis, de ce plângi? Și-a zis, Cristi, am acasă 4 prunci. Am o soție extraordinară. Și am făcut niște păcate de care nu știe nici nevasta, nici prunci. Și văd cum păcatele alea, pentru că atunci când faci păcate, deschizi ușa la diavolul și diavolul intră până ușa aia în viața ta și în familia ta. Și văd cum diavolul acum intră în familie și din cauza mea, zice, din cauza mea, domnă pastor, am numai probleme și numai probleme am în familie. Și-o zis, plâng, pentru că eu mi-s dăvin. Am pus mâna pe el și ne-am rugat acolo împreună. Și-o șters lacrimile și-o zis, am simțit pe Dumnezeu că m-a iertat. Vă duc acasă bucuros, dar vreau să închid ușa la păcat. Iubiții mei, când e iarnă, vreau să vă întreb, dacă aveți 5 camere acasă, câte geamuri trebuie să deschideți ca să intre frigul? 20? 10? E suficient să rabătezi unul singur. Faptul că tu ca mamă, ca tată, ca și copil, ca tânăr, trăiești într-un păcat în mod conștient și continuu, diavolul are intrare prin rabatarea inimii tale în viața ta. Și apoi dai de probleme, dai de necazuri, dai de niște greutăți pe care ți le aduce diavolul. Și spui, băi, unde e Dumnezeu? Și eu spun, acolo unde l-ai lăsat. Când am predicat pe stadion, că te-am rugat, El cu tine acasă. Și ai spus, n-am nevoie de El. Deci a ajuns bogat în iad, în al treilea rând, a pus preț mai mare pe masa lui decât pe masa altora. Auziți? La ușa lui. Nu în Africa, nu în Nepal. Când deschidea ușa bogatului, era un sărac care nu avea ce mânca. El a pus Dumnezeu la ușă ca să-l încerce. Ani de zile când am văzut săraci, am crezut că ei sunt încercați. Până mi-a zis, Domnul, tu ești ăla încercat. Ani de zile când am văzut un om în scaun cu rotile, am crezut că el e la încercat și am zis, sărmanul de el, și a zis, Dumnezeu, sărmanul de tine, că tu ești ăla încercat, că ai picioare. Că n-am ce să cer de la el, mă, că e în cărucior. Dar de la tine cer să bat sara asta, să predici. Păi el n-am să trimit în cărucior. N-am ce să cer de la care ai frigiderul scos din priză. Să te iau un sandwich. Dar de la tine care ai frigiderul plin, poți să-și cer asta. Asta e frumusețea. După ce primesc haina albă, după ce primesc haina mântuirii, după ce mă pocăiesc, după ce îmi plâng păcatele, ascultați-mă bine, Dumnezeu mă iartă, mă transformă și mă folosește. Dacă țineți minte din predică, expresia asta vă poate schimba viața. Nu faceți ce fac 99% din români. Mă la spovedanie, zic că sunt iertați și apoi din 1 ianuarie încep de la zero. Dumnezeu, după ce te iartă, de asta îți transforme gândirea, viața, vorbirea. Nu poți să spui că înjuri de mamă și tu ai fost iertat de Dumnezeu. N-are cum. Înjurătura aia confirmă că ești în brațul diavolului. N-ai cum să tragi sape la altul de 1000 de euro și să spui, Domnul m-a iertat. Dacă te ierta cu adevărat, nu mai făcea lucrurile alea. Deci e iertare, transformare și apoi Dumnezeu te folosește. Asta e diferența dintre ateu, iubiții mei, și creștinul cu adevărat. Dintre creștinul nepracticant și creștinul practicant. Că pe lângă masa lui se mai uită și la masa altuia. Pe lângă frigiderul lui se uită și la frigiderul altuia. Pe lângă canapeaua lui, să uită și la canapeaua altea, să vadă dacă are pe ce pune capul sară. 42 de femei din Arad s-au strâns acum o lună la părinții mei acasă. Și-au făcut sărmale, 10.000 de sărmale, 12.000 de sărmale.
Știți pentru cine? Nu pentru o nuntă, nu pentru o chermeză sau un banchet. Pentru săraci, orfani, văduvi, bătrâni și familii cu mulți copii. Dați-mi 42 de femei de nazi în fiecare oraș din țară. Și vă garantez că n-am nevoie de PSD și PNL să schimbe România. Schimbăm noi România. Dar o să schimbăm România cu vorbe. Trebuie să schimbăm cu fapte. Avem prea mulți creștini care se bat cu pomnul piept și își fac cruce și spun că sunt pocăiți. Și când trebuie să scoată din buzunar 10 lei să pună pe masă la cineva, vă zice, dar ce, nu-i treaba mea lucrul ăsta.
Treaba lui.
O mamă avea 10 prunci acasă, cunosc cazul, cunosc localitatea, nu vă dau nume. Și mama a fost plecată în spital 2 săptămâni. După o săptămână a venit cineva cu oală de sarmale. Copiii erau tăzi la gar, flămânzi. Și au zis, de ce n-ați venit mai repede, zice? V-am așteptat să veniți mai repede. Și femeia a zis, dar am crezut că au venit alții, că suntem o grămadă de creștini în orașul ăsta. Și au zis, nu a venit nimeni. Nu a venit nimeni. Dar la Antol, la Cluj, nu mai este nicio cameră de hotel liberă. Când e vorba la Mamaia să meargă la Never See sau la ce prostii de banchete și de dansuri, nu mai găsești loc. La fitness, ni splie sălile de fitness, la haltere, la fiare. Când e vorba pe săpatul grădină, n-ai pe cine să găsești. Când e vorba să spui la un băiat de 18 ani, mă, nu vrei să faci biceps, îți dau eu drujbă și îți dau și la mine. Sparge-le, crapă-le și du-le la o femeie care, la care eu muri soțul de câțiva ani. Și care de-abia merge și îl facă focul, ce să mai crape lemne, la 80 de ani. Asta e creștinismul adevărat. Când începi să trăiești pentru oamenii de lângă tine, vor cunoaște lumea că sunteți ai mei, dacă vă veți iubi unii pe alții. Iubiții mei, eu nu pot să stau să văd la nevastă mea cum spală vasele de la 7 prunci. 7 ori 3, 21 de farfurii la 3 mese pe zi. Stau pe TikTok și mă uit la ea cum spală vasele. Eu pot să fiu căsătorit cu ea, dar aia nu-i dragoste. Tu poți să spui că ești creștin. Și lângă tine omul n-are ce mânca. Și lângă tine un om n-are ce pune în sobă. Și lângă tine un om n-a fost dus la o masă. Mai de Doamne ajută de nu știu câți ani. Așa a spus aici Biblia, la ușa lui. Când deschidea ușa, bogatul lovea direct în lază. Și auziți, vă rog, ce spune mai departe. Dorea mult să se sature cu fărămitori. Ați încercat vreodată să vă săturați cu fărămitori. Dar avea visul ăsta, Lazar, avea visul ăsta, mă. Nu știu, cam câte fărămituri m-ar trebui să mă simt sătul. 20 ori. 20. Nu știu, zice. Dar parcă visa așa, știi? Mai venea până la geam, pe la bogatul, să uita, să ridica pe vârf, să uita înăuntru, sarmale, pireu. Asta se ridica și cred că trăgea în jurătură. Și săracul spunea, șeful, nu vreau sarmale, nu vreau pireu. Știi ce vreau? Când curiez masa cu spălătoare să-mi dai mie fărămiturile, să nu mai dai la câi. Nu mai dai la animale, la gunoi. Și-o zis bogatul, uitându-se la el, în veci nu o să vezi o fărămitură de la mine. Dar stați liniștiți că în iad nu au văzut nici el picuri de apă. Că cine nu-și dă fărămiturile aici, dincolo nici picuri de apă nu are. Uitați ce scrie mai departe. Cu vremea săracul a murit. Și bucuroși ar fi bogat dacă numai săraci ar muri. Numai că ce fain la moarte, ce îmi place la moarte, e că nu se uită cât aur ai. Nici la genți, nici la lanț, nici la mână. Ce îmi place la moarte, e că nu se uită la câți bani ai strâns. În ce concedii ai fost. Cu vremea săracul a murit. Și auziți continuarea. A fost dus de îngeri în sânul lui Avram. În antecamera cerului. Acolo unde sfinții așteaptă răsplătirile. Acolo unde sfinții așteaptă încheierea istoriei. Unde păcătoși și iertați. Ajung. Auziți continuarea, vă rog. A murit și bogatul și l-au îngropat. 10 ani n-am putut predica din textul ăsta că n-am știut la bogat cine au venit. Îngerii. Că zice că îngerul vine la sărac, dar la bogat nu mai zice nimic. Și am zis, Doamne, dar cine o vine la bogat? Și în conștiința mea, Duhul lui Dumnezeu m-a spus așa, când nu vin îngerii, numai demonii mai pot să vină, că alții nu sunt. Să fiți, vă rog, foarte atenți acum.
în spatele fiecărui păcat există un demon. Dacă minți, e pentru că un demon te ispitește să faci asta. Dacă înșeli, e pentru că un demon te ispitește să faci asta. De aceea Dumnezeu, cât timp trăim prin predică, printr-o cântare, printr-un om, ne spune, vină cu pocăință, cu plâns, cu lacrimi și eu te eliberez de toți demonii ăștia și ție toate faptele care le-ai făcut la îndemnul lor. Dacă nu faci asta și mori în minciună și mori cu reviste imorale lângă tine, cum a murit un vecin de-a meu, și mori după ce s-ai bătut nevasta, și mori în păcat, când închizi ochii, ascultă-mă bine, nu vine Mihail, nici Gabriel, vin demonii să te aștepte. A murit în județul Arad într-o localitate, știu numele localității, dar nu vi-l spun acum. A murit un om. Înainte să moară cu 7 zile, aveam portbagajul de la mașină mere și l-a întrebat un prieten de-al meu, dar ce faceți cu merele astea, domnul? O zis, mă duc să fac grăchie. Și ăsta o zis, da, au zis, iertați-mă, zice, da, duminică am văzut că predicați în biserică. Nu vă spun în care, că nu asta e important. Și luni faceți grăchie. Deci duminică le deschideți mintea la oameni și luni le închideți. Dacă muriți, o zis prietenul meu, cum o să-i spune la Dumnezeu că ai umblat și cu răchia și cu Biblia? Ei, lasă, zice, eu nu mor eu în grabă. După 7 zile era mort. O venit ea de la pompe funebre să-l schimbe. Și-o mărturisit așa, cu greu l-am putut schimba. Toată fața era crispată, pumni încleștați, ca la un boxer care vrea să se apere. Așa-i cuvenit îngerii la el. Păi dacă vine Mihail, nu să-l aștepți cu box. Că nu vine să te bată. Înseamnă că a venit la el cineva care l-a speriat, cineva care l-a transfigurat. În aceleași zile, în același sat, a murit un tată a 9 copii, un om credincios. Într-o zi după masă, s-a uitat în sus pe cer și a zis către una din fece, draga mea, eu astăzi plec acasă la Domnul, cu zâmbetul pe față. Da, tati, că nu ești bolnav, nu ești nici bătrân, cum pleci acasă? Și a zis, am văzut ca un ecran care s-a deschis în lumea de dincolo. Și am văzut un cor de îngeri că vin spre mine și mi-au spus să mă pregătesc că plecăm în câteva ore. A trăit câteva ore, a închis ochii și a plecat. E o diferență. Colosală diferență. Am fost găzduit la cineva acasă la care mama, femeii la care am dormit acasă și a soțului, erau amândoi acasă, am vorbit cu ei la masă, mama femeii s-a pocăit. După ce s-a pocăit tatăl, i-a scos în zăpadă, în stradă afară, nu odată. I-a făcut cu ou și cu oțet, bătăi pe maică sa. Un om ca un demon. Și am zis, auzi, cum a murit tata și cum a murit mama? Și au zis, mama a murit liniștită, plină de pace, de bucurie. Au zis, mă duc la Domnul Iisus pe care l-am slujit. Dar tata, cum a murit? Tata a zis, scoateți afară din cameră pe ăștia care au venit să mă ia. Faceți ceva! Disperat. Și am zis, tati, mă duci să te aduc un păstor, să te mărturisezi, să te povediești, să faci botezul. Și tata s-a uitat la ea și a zis, acum e târziu că deja au venit să mă ducă. Iubiții mei, ce vă spun, nu-ți povești. Aș putea să vă spun numai din Biblie, dar atunci mă spune, aia a fost acum 2000 de ani. Vă spun și din Biblie, vă spun și cazuri pe care le-am întâlnit. Am prieteni în altă țară, i-a murit soția, mamă 7 copii. 4 ani au fost la medici cu ea. După 4 ani, în ultima săptămână, soția a luat mâna soțului în mâna ei pe patul de spital și a zis, dragul meu, nu mai cheltuie niciun ban. 37 de ani. Eu plec acasă la Domnul. Dar de unde ai siguranța asta că pleci la Domnul? Că sunt grămadă în spitale care sunt mult părut din cap, că nu știu unde merg, le frică de moarte. Și a zis, plec acasă la Domnul. Un cor de îngeri a venit pe holul spitalului. Asta m-a spus el, personal mie. Și-a zis, mă cheamă să mă duc cu ei. În dreptul vieții mele, Dumnezeu a scris doar 37 de ani. Mă duc cu bucurie și știu că Dumnezeu vă va purta de grijă. Plec acasă. Este o cântare pe YouTube, foarte frumos, foarte frumoasă. Al cui ești când ai să pleci? Spune-mi cine te va lua de mână. Iubiții mei, frați și surori, iubiți creștini, practicanți sau nepracticanți, am venit la voi în această seară. Nu să-mi fac vizualizări, că n-am nevoie de ele, că n-am ce face cu ele.
Am venit să vă spun că moartea e o realitate și viața e o binecuvântare. Nu lăsați pe ultimele secunde din viață ce puteați face astăzi. Nu lăsați pe ziua plecării ce trebuia să faceți în ziua pregătirii. Aveți aici Cluj aproape de voi. Nimeni dintre voi nu-și calcă cămașa pe aeroport. Ai avut timp să-ți o calci acasă. Nimeni dintre voi nu umblă până aeroport să-și cumpere costum, pastă de jeans, perie. Ai avut timp să le faci acasă. Ai avut timp să-ți iei bilet, să-ți iei un bagaj. În ziua când avionul pleacă, trebuie să fim gata. Înainte cu o săptămână, două, trei, am avut luni de zile să ne luăm bilet, să ne facem bagajul, să ne călcăm hainele. Am avut ani de zile, poate, de pregătire. Asta spune Biblia în câteva locuri, fiți gata. În alte câteva spune, pregătiți-l. Auziți continuare. Pe când era în locuința morților, în chinuri, și-a ridicat ochii în sus. Acum, eu vreau să vă întreb, unde e mai fain să vă uitați la cer, de aici sau din iad? Eu cred că de aici. Uitați ce fain e albastru. Nici un nor pe el. O zis, Domnul, dau o vreme faină la cășeiu. Să se audă Evanghelia. Ce har. Ce binecuvântare. Că nici nu știu cum să-i mulțumesc pe român, că dacă e prea cald, e prea cald. Dacă e prea frig, e prea frig. Dacă nu e nici cald, nici frig, nu-i place de pintăresc, de predicat. Găsește ceva de bine. Ascultați-mă bine. Și-a ridicat ochii în sus, bogatul, din iad. Și spune Biblia că a strigat. Părinte Avrame, fie-ți? Fie-ți miele. În al patrulea rând, bogatul a ajuns în iad, pentru că a vrut să culeagă ce nu semănat. Sunteți oameni, mulți dintre dumneavoastră, care aveți acasă poate o grădină, un solar. Și am acasă un solar. Nu de bronzat, de legume. Și am pus roșii cu soția acum vreo 3 luni de zile și acum avem roșii. Vreau să vă pun o întrebare la toți agricultorii de aici și să nu vă grăbiți. Dacă nu puneți nimic, ce iese? Ar fi fain să nu iasă nimic. Buruia nu iese. Asta e interesant. Că roșia nu este din întâmplare. Boroiana, cât încape. Nu pune mâna pe Biblie două săptămâni să vezi cum iese boroiana înjurăturii, a invidiei, a nervozității. Vreau să vă pun o întrebare, ca să fie, să fie praf în casă, ce trebuie să faceți? Nimic. Ca să fie curat, trebuie să pui mâna pe mop, pe mătură. Praful se face de la sine, la fel cum buruiana este de la sine. Însă Biblia mea spune așa, ce seamănă omul aceea, va se cedera. N-ai cum să semeni miștocăreală, tupeism, mândrie, minciună. Toată ziua te uiți de sus în jos la alții și într-o zi să spui, Avrame, fie-ți milă. Și Avram i-a zis, dar ce, tu erai milostiv când ai trăit? Adu-ți aminte, a spus Avram. Ai semănat egoism, ai semănat zgârcenie, ai semănat necredință. Că n-ai cum să te comporți, bogatule, cum te-ai comportat și să spui că cerul e real. Acum au zis aici invers, ăla care a plâns în aia 80 de ani care a trăit, acum zâmbește. Și ăla care a zâmbit toată viața, acum plânge. Ce ziceți? Ce surprins a fost bogatul să, când l-a văzut pe Lazar lângă Avram. În timpul vieții nu l-a băgat bogatul în casă pe Lazar odată să zic, hai să facem un selfie împreună, să mâncăm o ciorbă lădăuțană împreună. Afe! Cum a murit, a zis Avram, Lazar? Uite aici. Am învățat de câțiva ani să nu mai judec pe nimeni. Să nu mă uit de sus la un cerșetor. Să nu mă uit cu dispreț la o mamă care a făcut prunci în loc să vrească căi și pisici. Cum vor cei din UE să facem. Am învățat de câțiva ani să am grijă cum mă uit la oameni. Că s-ar putea ăla pe care nu dau eu 2 bani cerul să le vide lângă Avram. Am învățat că oamenii cei mai importanți s-ar putea dincolo să nici să n-ajungă. Și oamenii pe care n-am dat 2 bani aici, cerul să-i primească. Iubiții mei, în această seară vă rog să nu uitați, nu contează câți oameni vă cunosc, contează dacă Iisus vă cunoaște. Nu contează câți oameni vorbesc despre voi, contează dacă cerul se laudă cu voi.
Avram, fie-ți milă! Dar ce ai semănat bine? Păi ce seamănă omul aceea va se cera? N-ai semănat milă? N-ai semănat dragoste? Duhul Sfânt spune în Galateni capitolul 5, când coboară peste un om, vine cu dragoste, bucurie, pace, înfrânare, autocontrol. Nu alte expresii, nu alte vorbe, nu alte fapte. Bunătate, blândețe. Auziți, vă rog, ce o cerut bogatul din iad. Trimite pe Avram să-și înmoaie. Va se bucura să vă dea cu degetul apă mai înainte oamenii care vor îmbătăți apă. Și a fost cald, că a fost 30 de grade mai înainte. Acum o să mai răpăriți un pic. Gândiți-vă ce tragedie e iadul, încât ai impresia că un picur de apă îți face viața mai ușoară. Trimite pe Lazar să-mi dea un picur de apă. Și auziți ce a zis Avram. După moarte nu se fac transferuri. Între noi, între rai și iad, e o prăpastie. Numere cu fac o faptă bună pentru el, îl mut în iad, îl mut în rai, mai plătesc ceva de încolo, mai facem ceva. Nu. La fel cum nu poți modifica nota la școală după ce s-a închis catalogul și s-a închis mediile și s-a închis anii, nu poți să modifici nimic după moarte. Și în ultimul rând, bogatul, iubiții mei, a ajuns în iad că nu crezut că iadul există. O crezut ce cred cei mai mulți oameni, că iadul e o poveste. O zis, oameni buni, stomacul, paharul, viața, distracția, că la cimitir e gata totul. Pentru mulți la cimitir începe tot. N-au crezut. Vă rog să fiți foarte atenți la ce vă spun acum. Nu vă cunosc și dacă nu vă cunosc, mi-e foarte ușor să predic. Că nu puteți spune, voi m-au cunoscut, au avut ceva cu mine. Dacă vi se potrivește ceva, nu a Duhul Sfântei de vină. Și s-au potrivit multe până acum, am simțit prin Duhul Sfânt. Ascultați acum ceva important. Aveți pe cineva din neamul vostru care a murit nemântuit? Nu trebuie să-mi răspundeți. Vă zic ceva ce am descoperit în pilda asta acum 2 luni de zile. Că Dumnezeu s-a îndurat și mi-a arătat, că altfel nu vedeam. Dacă aveți pe cineva, părinți, bunici, străbunici, unchi, mătuși, ce vreți voi, care au murit fără Hristos, fără Dumnezeu, și-a ajuns unde a ajuns bogatul, vă asigur cu mâna pe Biblie că un lucru își doresc pentru voi. Ce? Pocăință. Știu că nu vă vine să credeți. Mai citiți cu dată. Avrame, am înțeles că pentru mine o nu se poate. Mai am o rugăminte. Am 5 frați acasă. Noi am fost 6. Eu am fost cel mai rău. Cel mai mare a fost. I-am învățat pe tăți. Toate prostile. Când era evangelizare, când era ceva, chemare, când era biserică, lăsați-i pe bătrân, zic. Avrame, am 5 frați acasă. Lăsca și mine. O zis că iadul nu există, o zis că raiul nu există și dacă nu crezi că există America, de exemplu, niciodată nu o să merg la București pentru viză, că tu nu crezi că America există. Dacă nu crezi că raiul există, n-ai cum să te pregătești pentru rai sau pentru iad. Avram, am o singură rugăminte. Trimite pe Lazar, ăla care a fost la mine la ușă și nu i-am dat un sandwich toată viața. Un parizer. O ramă de Lidl nu i-am dat. Trimite pe Lazar la frații mei să le spună că crește euro mâine. Să le spună că se mai deschide o fabrică în Cluj. Multe din lucrurile care sunt valoroase pentru noi aici, în iad, nu mai au nicio valoare. Trimite pe Lazar Avrame și spune-le la frații mei să se pocăiască. M-ați înțeles, iubiții mei? Dacă aveți pe cineva care a plecat dincolo și nu a plecat mântuit, vă asigur, cu toată sinceritatea pe baza acestei pilde, își doresc să nu faceți ce-a făcut ei, ci să vă pocăiți. Și-a zis Avram, acum, lasă-le în brațe! Nu, nu. O zis Avram așa. Au cartea asta. Au pe Moise. Și pe proroci, au Biblia.
Ai o Biblie acasă? Dacă nu ai, cer la frații de aici să-ți dea unul la sfârșit. Asta e cartea care ține familie împreună. În fiecare zi, absolut în fiecare zi, primești cel puțin 1, 2, 3, 5 mesaje despre familii care divorțează. Când fac nuntă, auzi de ei într-un fel sau un altul. Când divorțează, încearcă să păstreze secret. În fiecare zi, România, pe lângă mașini de spălat și mașini de uscat în vârstăce, se împart fete și băieți. Am văzut o imagine cu o fetiță care ținea mâna mamei care vrea să plece și mâna tatălui și încerca fetița să le unească. Îmi spunea un domn ieri din Italia: domnul pastor, vă ascult pe YouTube de câțiva ani și eu și nevastă mea, dar am zis că e mai fain să rămân numai la ascultare, nu trebuie să mă pocăiesc. Vă sunt disperat, soția bagă divorțul, avem un copil. Pentru mine, eu zis, e ca o chit în cap, trebuie să plece cu el, ce fac? Iubiții mei, fiți foarte atenți ce vă spun. Toată Biblia asta spune că păcatul aduce durere, nefericire, necaz, plânse, trădare, înșelăciune. De 13 ani sunt căsătorit cu soția mea, odată nu s-au gândit că aș putea fi în alt loc și nu la biserică când plec de acasă. Odată nu m-am gândit eu că ea rămânând acasă poate face altceva. Știți de ce? Nu că sunt eu bun sau că ea e bună, ci pentru că amândoi iubim Biblia și îl iubim pe Dumnezeu. Și există o expresie în limba română care spune așa: bă, nu ți-i frică de Dumnezeu, mă? Adică dacă mi-e frică de Dumnezeu, trăiesc frumos. Trăiesc altcumva. Dacă poliția vă oprește pe stradă și vă întreabă de ce ați trecut pe roșu, ascultați-mă bine. Nu puteți să-i spuneți: domnul polițist, n-am știut. Pentru că atunci când ai luat permisul de conducere, carnetul ăla, o trebuie să cunoști legislația. Vine o zi când oamenii vor spune către Dumnezeu: Doamne, n-am știut. Și Dumnezeu a spus: trebuie să te informezi. Asta e cartea care ține familie împreună. Asta e cartea care dă bucurie, dă pace. Asta e cartea care te poate binecuvânta. N-am spus cu euro, n-am spus cu mașini, nu știu ce. Dacă ești și cu alea binecuvântat și mai binecuvântat și pe alții, mă bucur să le ai. Cea mai mare binecuvântare, să ai o familie unită. Unii dintre voi care sunteți aici ați trecut prin avort, prin divorț, prin trădări, prin prieteni care v-au râs în față. Toate astea ar trebui să vă pună un gând în minte. Că ar trebui să mă întorc cu fața către Dumnezeu. Că El nu râde de mine. Că n-are cum să-și trimită fiul să moară și apoi să spună bancuri despre mine și să mă râde în față. Faptul că a murit în locul meu pentru păcatele mele, îi dovadă că m-a iubit. O să spune aici, cu o dragoste necondiționată. Și acum o să spuneți: domnul pastor, ui, dacă mă iubești Iisus, pot să fac ce vreau, că mă duc în rai. Nu e adevărat. Eu când m-am căsătorit în 10 octombrie 2010, m-a întrebat primarul: o iubești? Și am zis da. Și nu a zis: pe baza declarației dumneavoastră, vă declaram căsătoriți. S-a uitat și la soție și a întrebat. Toți oamenii care ajung în iad sunt oameni pe care Dumnezeu i-a iubit. Toți oamenii care ajung în cer sunt oameni care și ei l-au iubit pe Dumnezeu. Și dacă îl iubesc pe Dumnezeu, vreau să vă întreb: fac ce vreau eu sau ce face El? Sau ce vrea El? Fac ce vrea El. Bun, dar cum știu ce vrea El? Citesc cartea asta. În județul Hunedoara, la noi, anul trecut, în februarie, a murit un bărbat, 72 de ani. Până la 45 de ani, a fost ocupat, ca și mine, ca și voi, cu de toate. Cu casă, cu mașină, cu lucru. A citit Biblia Roma de 2 ori. A ajuns la spital la 45 de ani și a zis: Dumnezeule, dacă mă scos de aici, o să citesc Biblia mai mult, o să evanghelizez mai mult, o să muncesc mai puțin și o să mă duc mai mult la alții să le spun că există cer și iad. L-a scos Dumnezeu la 45 de ani de spital și a citit cartea asta până la 72 de ani de 157 de ori. Cel mai important lucru, am ridicat azi la o nuntă dintr-o căsătorie, nu-i parchetul, nu-i faianța, nu-i casa, știți ce? Comunicarea.
Oamenii care se trădează, care se înșală, nu mai comunică. Oamenii care se iubesc, își fac timp să vorbească unul cu altul. Baza comunicării este încrederea. Încrederea, spuneai, orga o pierzi doar o dată, doar nu mai poți pierde, că nu mai e. În această seară, în această după masă, vreau să închei și să vă spun că într-un cimitir, că vorbim de moarte acum, de doi oameni care au murit, care aici erau împreună și dincolo, cum spune fratele lui Jinisoi, despărziți. Într-un cimitir a intrat un copil de clasa 1-a, 2-a și cu un tatea. Murise mama copilului de câteva săptămâni și tata a mers să uite la florile de pe mormânt, să mai smulgă boroiana, să mai aranjeze și-o dat vântul la o parte. Și copilul se plimba pe cimitir, cicea crucele și aproape la fiecare cruce copilul cicea: aici odihnește robul Domn pe slabe. Tati, dar tu ăsta ești vorobii Domnului? O întrebare bună. Și tata negăjit, supărat, moartea soției, o zis: copile, o fi fost ăzi. Auziți întrebare. Și atunci am zice: noi, și unde sunt mormântați? Curvarii zice: unde sunt mormântați? Aia care au făcut prostii în viață. O să zice: este cimitir separat. Și atunci tata s-a trezit la realitate. Și au zis: copile, aici sunt mormântați toți. Dar dacă dai ceva bani la ăla care îți face crucea, îți scrie ce vrei pe ea. Și nici ar trebui să scrie pe multe cruci. Aici odinește robul Obergambel. Aici odinește robul telefonului. Dacă telefonul mă nu a fost. Nu au avut timp de Biblie, un verset pe zi, dar de telefon, 10 ore. Spunea o fată: 12 ore am ajuns să stau pe telefon, până ce am început să iau pastile să-mi iau viață. Că dacă îi vezi pe ea unde merg și eu n-am bani, vezi pe ea ce iau și eu nu am. Încă n-am auzit pe nimeni, m-am dus într-un orfelinat și m-a venit să-mi iau viața. Nu. Că vezi pe ea ce nu au și tu ai.
Exact invers.
La finalul acestui mesaj simplu pe care vi l-am adus, cu modestie, dar cu multă dragoste, vreau să vă chem să vă trăiți viața în așa fel ca ceea ce va scrie pe crucea dumneavoastră să fie un adevăr și nu o minciună. Invit din nou grupul să vină aici să cântăm o cântare acum la sfârșit. Ați cântat o cântare frumoasă despre timp, despre viață. Pregătiți-vă, rog, și hai să o cântăm împreună. Pentru că viața noastră e compusă nu din aur, nu din euro, ci din timp. Și ea se scurge. Și ne pleacă printre degete. Și cântarea spune: câtă vreme a trecut. Câtă vreme a rămas. Știți cum e viața noastră? Ca și o clepsidră. Întorci și imers, curge nisipul. Partea de sus însă este o mână care o ține ascunsă. Că nu știi cât mai ai. Vezi numai cât s-o scurs și vezi prezentul, nisipul care se scurge. Asta e viața noastră. Și văd oameni care ajung la doctori, 40, 50, 60 de ani, și doctorul îi spune: mai aveți 3 săptămâni, Domnul. Și se uită: Dumnezeule, mai dăm 5 ani. Dumnezeu îi spune: ți-am dat 50 și ai făcut praf, ce mai faci cu 5? Te sperie de gândul morții? Îți spune Luca, băiatul nostru de 5 ani, 6 ani: tati, vreau să ajung în cer, dar nu vreau să mor. Acum, apoi el îl înțeleg, la 6 ani, probabil că e frică de moarte. Dar tu care te-ai întâlnit cu Dumnezeu, ar trebui să știi că atunci când închidem ochii și cele 6 simțuri se opresc, rând pe rând, printre ultimul care pleacă e auzul, ar trebui să știi că se deschide alte simțuri și vedem în lumea de dincolo. Și vedem cerul. S-a uitat Ștefan și a zis: văd pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, stând în picioare, înaintea scaunului de domnie. Îl văd pe el. Acum aia care l-a lovit cu prieteni, nu l-a văzut pe Iisus, că dacă îl vedeau s-a oprit.